Christian Magnus, så er det blevet fredag.
Oha.
Og det har været en hestpæsende uge i dansk politik.
Det må man sige.
Folketinget er åbnet. Der har været et partilederskift. Der er et parti, der har nedlagt sig selv. Vi har haft partilederdebat i går. Og sexismesagerne, de ruller videre. Ikke bare i dansk politik, men også i universitetsverdenen. I politikken i dag, der har 689 forskere skrevet under på, at de oplever en sexistisk adfærd i universitetsverdenen. Blandt andet en PhD-studerende, som beskriver, hvordan en professor bød hende velkommen. Nu skulle jeg jo huske at være sød ved ham, hvis jeg også ville være professor. En rigtig sød pige. Og huske, at han havde kysseret til alle. Det er altså en af de...
Kysseret?
Ja. Det er okay. Et af de vidnesbyrd, man kan læse i politikken i dag. Så vi har dækket op til sådan en rigtig fredags til selvbord, hvor man godt kan sige, at hovedretten, det er, ja, det er den her eksplosive blanding af politik og magt og sexisme. Men vi skal også andet.
Vi skal nemlig også andet.
Ja, vi skal forbi nogle løse hunde.
Okay, den er du på, tænker jeg, Stine.
Det er ikke mig, der jagter, men vi har sat en rapporter ud og jagte nogle løse hunde på en hede. Ja.
Det skulle vel aldrig være Anton Ringdal, der har været
på spil igen. Det kunne jo godt være, det var ham, der havde været på spil igen. Ja. Ja, vi skal også tale om spil, der kan lokke børn i fordav, måske. Det vil vi i hvert fald diskutere.
Nemlig det er spillet lavet af EA Sports FIFA, hvor man til trods for, at man er mindreårig, altså stadig kan bruge ret store summer på at købe de spillere, man gerne vil have på sit hold.
Og så lige for rundt den sidste, ikke sådan politiske ting, det er måske også politisk, men vi skal også forbi et menighedsråd. Der er helt vildt meget drama ud af de her menighedsrådsvalg, og der er et menighedsråd, hvor der simpelthen er en kirke, der er blevet lukket nu, fordi præsterne og menighedsrådet er blevet så uvenner. Den runder vi også lidt senere, men skal vi lige gå igennem nogle af de her mere politiske retter, ja, som vi har på menuen?
Ja, fordi altså ikke nok med, at der har været partilederskift i Radikale Venstre, så er der altså også et parti, som vi måske ikke har hørt så meget om. Og det kommer vi heller ikke til i fremtiden. Partiet har nemlig nedlagt sig selv. Lad os lige høre, hvordan det lød for 11 måneder siden, da Simon Emil Ammitzbøll, han gav et af sit første interviews om sit nystiftede parti Fremad.
Nu vil jeg se fremad med det nye parti og sige, at nu har Danmark et blot værdiliberalt parti, og det har i den grad manglet.
Nu har Danmark et blot og værdiliberalt politi.
Parti.
Politi, ja. Parti, det er klart. Det har vi altså ikke længere. Eller det er der måske nogle af de andre liberale partier, der vil mene, men...
Fremad
er fortid. Simon Emil Ammitzbøll...
Det kunne faktisk have været en ret god, altså. Fremad er fortid.
Simon Emil Ammitzbøll, han har nedlagt partiet, og de nåede altså aldrig at blive opstillingsberettiget. De nåede ikke at indsamle de underskrifter, der skulle til.
Men de nåede at få en kommunalpolitiker, og ham skal vi tale med. Kåre Traberg Schmidt, han skiftede fra Alternativ til Fremad, og nu står han alene.
Nu er han blevet løsgænger.
Ham taler vi med lidt over 6:30. Og så skal vi også lige runde en anden sag om politik og sexisme. For 1,5 uge siden, der interviewede vi byrådspolitiker i Slagelse Kommune, Sofie Janning, fra Socialdemokratiet, hvor hun fortalte det her.
Altså den sådan mest fysiske ting, jeg har oplevet, det var til et udvalgsmøde for, hvad er det, knap et år siden. Hvor vi skal til i gang med mødet, og vi står ligesom flere af os ved siden af hinanden, når jeg skal til at sætte mig ned. Og så er der en af de andre, som faktisk klapper mig bag i, og bliver sådan set ret paf, fordi jeg tænker, vi er til et politisk møde, det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Og så er der en, der tillader sig at klappe mig bag i.
Og den ene, han trådte frem i går. Det er formanden for udvalget, Sten Olsen. Han er også socialdemokrat. Men et af de andre udvalgsmedlemmer er rasende over det her forløb. Han føler sig med sine egne ord æreskrænket. Og det gør han altså, fordi der gik en uge mellem den her historie, blev fortalt af Sofie Janning, og at Sten Olsen trådte frem og sagde, at det var ham, der havde klasket hende i røven.
Så i den uge, der har der været uvished om, hvem det rent faktisk var, der klaskede Sofie Janning bagi. Og det føler han har været krænkende for hans ære.
Vi tager en snak med udvalgsmedlemmer, der føler sig æreskrænket. Det er 6:15. Lige nu der er klokken 6:10, og du lytter til Radio 4 Morgen på den her fredag den 9. oktober med Christian Magnus Damsgaard og mig, Stine Krohmann Dragsted. Det er nu 36 timer siden, at Morten Østergaard trak sig som politisk leder, efter det kom frem, at det var ham, der havde taget på Lotte Rod for 10 år siden. Lotte Rod er efterfølgende ude og skrive på Facebook, at hun er ked af, at det endte, hvor det gjorde. Hun holder af Morten, og det var ikke hendes mening. Nu kan jeg sige godmorgen til kredsformand for De Radikale i Kolding, Bo Skibelund.
Ja, godmorgen.
Godmorgen. Kolding er jo en af de valgkredse, som Lotte Rod er opstillet i. Og til Jyske Vestkysten, der er du ude at sige, Bo Skibelund, at Lotte Rod burde have vidst, at det ville få konsekvenser at gå til offentligheden med sin historie. Og du kalder det uansvarligt. Hvad er det konkret, Lotte Rod har gjort, du mener er uansvarligt?
Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg faktisk ikke er kredsformand. Det ord har vi slet ikke i partiet. Jeg er lokalformand. Men det er bare sådan en lille titelting.
Den tager vi med. Lokalformand.
Ja, men egentlig, så vil jeg egentlig godt... Jeg synes også, at Rådan har lagt sig lidt, og jeg var også meget ophidset og ked af det over, at Morten var gået. Der måske har været lidt hurtigt. Jeg har faktisk stor forståelse for, at Lotte virkelig føler sig trængt, ikke, og er ked af det over det her, der er sket. Og jeg har altså ikke stort behov for at forfølge den sag. Nu har jeg været ude, jeg kan se, at jeg bliver citeret så at sige, på samtlige skrevne medier i landet. Og det tror jeg sådan set er ved at være er nok for alle.
Okay. Altså,
at der har været enormt stor mediebevågenhed på den her sexisme-sag og Radikale Venstre. Vi har ført an. Og man skal åbenbart passe på, hvad man skriver på Facebook eller andre steder, fordi det kan få konsekvenser. Og det ulykkelige ved hele den her situation er jo, at Lotte ønsker jo sådan set bare at sige noget omkring sexisme, også at der var et parti, og nu pludselig så ender det med, at efter en forståelse med Morten Østergaard om, at de ikke vil snakke om den her sag, og de er blevet enige om, at hun har tilgivet ham og forstået ham, så ender det alligevel med, at han pludselig kommer til at lyve over for sin gruppe, og så kan de ikke acceptere ham, altså, og så må han gå.
Han kommer det er jo egentlig pludselig meget... til at lyve over for sin gruppe?
Nej, ikke pludselig. Altså, det ender jo med, at han føler sig åbenbart nødsaget til at stå og sige noget, som han absolut ikke skulle have sagt, og det er jo virkelig, virkelig ikke særlig smart, ikke særlig godt kommunikeret.
Altså, Bo Skibelund, nu skal lige, du skal lige minde mig om, at det var, jeg måtte kalde dig.
Lokalformand.
For lokalformand.
Ja, lokalformand. Jeg er sikkert nogen, der vil give mig komme efter mig med det så.
Ja, okay. Bo Skibelund, lokalformand. Du mener altså ikke mere, at Lotte Rod har gjort noget, der er uansvarligt?
Nej, altså uansvarligt, det er nok lige for meget, tror jeg faktisk. Okay. Jeg har set det 20 gange på aviserne, så tænker jeg, ej, det ord, det gider jeg simpelthen ikke at se mere.
Så når du i går også sagde til os, du synes, hun er en voksen mod en kvinde og en professionel politiker, du forstår ikke, hvorfor hun ikke har tænkt det igennem, hvad der kan ske, hvis man begynder, altså når man ved, at det er ens egen leder, det drejer sig om, hvorfor man så ikke tænker sig om. Altså jo. De ting der, det mener du ikke længere?
Jo, men jeg har sådan set bare, nu har jeg jo sagt det, og det er jo kommet ud, så nu kan jeg jo ikke gøre noget ved det, men jeg har sådan set bare lyst til at sige, at jeg kan godt forstå, at Lotte føler sig er ked af det og chokeret, som resten af partiet er. Og jeg synes ikke, jeg vil gå længere videre den vej, der hedder, nu vil jeg konfrontere hende med et eller andet, jeg mener, der er begået af fejl, eller hvad det nu er. Det synes jeg simpelthen ikke er, at det er ikke det, vi er længere. Altså,
men du har ikke skiftet mening, eller hvad? Altså, du siger, at du har ikke lyst til det, nu er det kommet ud,
nej,
og så videre, men har du skiftet mening? Altså, mener du, at Lotte Rod har gjort noget, der er uansvarligt, eller ej?
Jamen, jeg mener, at... jeg har ikke lyst til at kommentere på det mere. Jeg synes egentlig, den nu er det sagt, og så må jeg jo acceptere, at det har jeg sagt, og det har jeg også ment. Men jeg synes måske, nu vil jeg gerne have lov til at moderere mig lidt, og det tror jeg egentlig godt, jeg kan. Jeg er jo trods alt ikke folk som politiker. Jeg kan bare se, at vi er et parti. Den sag har været... Er vi rigtig kede af, og det tror jeg kan se hele vejen rundt i hele partiet, og det synes jeg ikke, jeg vil bidrage videre med til en anden form for skyttegravskrig mellem baglandet og den nye ledelse og de øvrige medlemmer. Altså, jeg tror, der bliver nok at snakke om internt i partiet omkring det her i et godt stykke tid fremover.
Bo Skibelund, lokalformand for De Radikale i Kolding. Hvad var det, du i går synes, der var uansvarligt ved det, Lotte Rod havde gjort?
Jeg kan høre, du vil gerne have mig op på den galej, men det vil jeg faktisk ikke. Jeg vil ikke kommentere mere på den side af det. Men jeg kunne sige, at som jeg siger, det er, at sexisme-sagen har været hårdt spændt op, og vi har måske fra partiets side været meget klare og hårde i spyttet, og det er faldet tilbage på os selv, og det er selvfølgelig det er rigtig træls.
Lad os så kigge lidt fremad, Bo Skibelund, altså lokalformand for De Radikale i Kolding. Ja. Hvad så nu? Altså, hun er jo, Lotte Rod er jo jeres kandidat.
Ja, det er hun fortsat.
Det er hun fortsat. Hvad, ja. Hvad tror du, de udtalte, nu har du været ude og kaldt uansvarlig, nu er du et andet sted i dag?
Ja.
Har du talt med Lotte Rod?
Nej, det har jeg ikke. Jeg ved, at hun som sagt, har udtrykt, hun er ked af det, og hun har trukket sig for øjeblik. Hun ønsker ikke lige for øjeblik at snakke med nogen, tror jeg ikke i hvert fald. Det er ikke mit.
Så hvad er det helt konkret, der har ændret sig siden i går?
Nå, men jeg synes, at jeg kan jo se, hvordan jeg selv er blevet citeret overalt, og jeg kan se, at Lotte bliver også i dag, sagen bliver kørt i alle medierne. Altså, jeg tænker, at jeg skal ikke bidrage mere til den personfikserede debat, som hurtigt kan komme ud af det her. Det skal jeg ikke. Altså, det er alvorligt nok, det der er sket. Vi har en partileder, som vi egentlig, Morten Østergaard, som vi har stor respekt for, eller har stor respekt for, og som så er endt med en situation, hvor han var nødt til at trække sig. Og det er sådan set i sig selv jo en krisetid for et parti. Og nu har vi fået en ny leder, og nu må vi se at komme videre derfra. Det er vi jo bare nødt til at gøre, må man sige.
Mener du, at det hele den her sag om en hånd på et lov, at det ligger under bagatelgrænsen?
Altså, jeg tror begge to, ikke for Lotte naturligvis, hun har jo selvfølgelig synes, det var en krænkelse, og det mener jeg da også, hun har ret i, at det var. Men,
hvad synes du?
Det skal jeg ikke kloge mig på egentlig. Jeg tænker mere, at det har de fået snakket om, men desværre jo valgt ikke at gå i offentligheden og klare det af, så det enten er blevet sådan en intern diskussion i partiet, som så alligevel endte med at eksplodere i hovedet på alle. Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, må man sige.
Bo Skibelund, bare lige til sidst. Ja. Handler det her for dig om en hånd på et lov for 10 år siden, eller handler det om, at Morten Østergaard løg om, at det var ham, der havde lagt den her hånd på lovet?
Altså, man kan sige, det bliver i sidste ende hans håndtering af sagen, der kommer til at afgøre, der være det afgørende. Og jeg kan sådan set godt forstå, at han har følt sig enormt presset, fordi i det ene øjeblik står man måske som partileder og tænker, nu kigger vi på sexisme i vores eget parti, og så kommer fingeren til at pege på ham selv. Og det er jo ikke nemt at stå med. Men det er jo den håndtering af sagen, der desværre udløser det hele. Og så, det tror jeg, alle er enige om det.
Så din konklusion i dag er, at det er hans håndtering, og ikke noget Lotte Rod har gjort uansvarligt?
Nej, for hun har selvfølgelig ret til at sige, at der foregår sexisme i vores parti. Det har hun. Naturligvis har hun det.
Bo Skibelund, lokalformand for De Radikale Venstre i Kolding. Tak fordi du var med her til morgen.
Ja, det var så lidt.
Og vi vil jo her på Radio 4 morgen selvfølgelig også gerne have talt med, eller tale med Lotte Rod om den her sag. Og ja, vi arbejder stadigvæk på at få en kommentar. Nu er klokken 18 minutter over 6.
Sandhed eller konsekvens. Det lyder jo måske som en leg eller en indirekte trussel, men i virkeligheden så er det altså navnet på en lille by i staten New Mexico i USA. Og det er en by, som Avisen Danmarks USA-korrespondent Emil Jørgensen har besøgt for at finde frem til, hvad der egentlig er sandhed og konsekvens i den amerikanske præsidentvalgkamp.
Where would you like to go?
Truth or consequences?
One possibility is truth or consequences, municipal airport in truth or consequences.
Lige nu kører jeg langs Rio Bravo-floden et sted her i staten New Mexico, og det eneste liv, jeg registrerer, det er gribe, der patruljerer prærielandet. Min mission, det er at finde frem til truth or consequences. Et sted herude i ingenting. Og jeg mener ikke kun byen, men måske også sandheden eller konsekvenserne af den amerikanske præsidentvalgkamp. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge dem, der bor herude, truth or consequences. Hvad i alverden er det?
Truth or consequences to me is an oasis of wonderful things.
Det er byens borgmester, Sandra Whitehead, som I hører her. Hun fortæller, at byen er en oase af vidunderlige ting. bjerge, varme kilder og godt vejr.
It's called Truth or Consequences because
byen hed Hot Springs indtil 1950. Da et populært amerikansk gameshow annoncerede, at de ville afholde deres næste show i hvilken som helst by i USA, der ændrede navnet til Truth or Consequences, slog indbyggerne til.
We had an election and we changed our name.
Borgmester Whitehead misforstod fuldstændig mit spørgsmål, så jeg omformulerede det lidt og spurgte, hvad er sandheden og konsekvenserne i amerikansk politik i dag?
I really don't know how to answer that question.
I think the truth about American politics is right now it's a mess.
Det her er borgmesterens kollega fra byens handelsudvalg, der byder ind. Hun sidder med til interviewet, og hun beskriver sandheden som en frygt for at vågne op om morgenen og se, hvad præsidenten nu har tweetet, og konsekvenserne.
You know, some relationships have become more difficult.
Well, and on that note too, I do remember seeing just in the last few days posts on Facebook where people are afraid to go out and vote. They're afraid of a war.
Bange for krig. Det er faktisk ikke en frygt, som er eksklusiv for Truth or Consequences 6.400 indbyggere. Ifølge en ny undersøgelse fra den 2. oktober lavet af Rock Solutions, så er 61% af den amerikanske befolkning bange for, at USA er på kanten af en borgerkrig.
I'm all American and I'm happy the way things are.
Men David Mate, som I skal høre nu, han er bestemt ikke en af dem. Han ligner og lyder som en cowboy, og jeg møder ham blandt støvede vinylplader i hans genbrugsbutik.
It all work out. I have faith. It all go away.
Det hele, det skal nok gå væk, inklusiv corona. Og derfor så forstår vores cowboy her slet ikke spørgsmålet omkring konsekvenser.
There ain't no consequences to me. As long as they don't bother my 2500 square foot here, I'm a happy camper.
Når man spacerer ned ad hovedgaden i Truth or Consequences, er det svært at forestille sig, at en krig skulle bryde ud. Stedet ligner en mellemting mellem en Lucky Luke-by og en Instagram-drøm. Har gamle huse bygget af træ med salondøre, en kirke, et vandtårn, bjerge i horisonten, men også graffitikunst og et væld af bohem kunstbutikker.
Hallo, hallo. Please come in. Thank you.
John Johannik, en kunstmaler.
Well, Truth or Consequences is the town you're in right now. And the town used to be called Hot Springs.
Jeg forklarer ham, hvad jeg fisker efter, og John deler sin sandhed, der er noget anderledes end Davids.
Truth about the current political situation is that it's in awful shape. Our democracy is suffering.
Vores politiske situation er i en forfærdelig forfatning, og det bliver kun værre, hvis Donald Trump bliver genvalgt, siger John Johannik. Og min vokspop ned ad gaden viser hurtigt, at sandheden er et relativt begreb.
The pattern, we're following the same pattern. I don't mean to be like insane, but I'm gonna get insane. Like we're doing the same thing that Germany did before Hitler took over.
Lilo, en ung hvid kvinde med rastahår, sammenligner USA's nuværende tilstand med Tysklands før dannelsen af det tredje rige. Og mens Lilo ser hagekors for øjnene, når hun tænker på Trump, så ser Benedict Meyer, en anden hvid kvinde, der står et stenkast fra Lilo, noget helt andet.
You know, President Trump is, you know, sometimes he's a little outrageous or whatnot. And to me, I think he is fighting for us in these little towns to have.
Hun ser en præsident, der kæmper for selvstændige forretningsejere i forstadskvartererne, som hende selv, der har en smykkeforretning, og hendes mand, der er ejendomsinvestor.
I'm a farmer.
Okay. In Truth or Consequences?
Yes.
Okay.
Just follow me.
Den konspirationsteoretiske sandhed eksisterer også i Truth or Consequences. Den findes i form af en muskuløs mand i bar overkrop, der nærmest river jeres udsendte ind fra gaden og hiver ham ind i et styrkecenter.
We're being taken over by China. China's got its tentacles all the way around.
Derek, som han hedder, er landmand og dyrker cannabis. Men lige nu tykker han på et granatæble, mens han også holder øje med sin hund, løfter vægte og forklarer, hvordan Kina styrer verden, og covid-19 i virkeligheden blev designet på et laboratorium i North Carolina.
In a lab in North Carolina was sold to the Chinese in Wuhan, China, and then they released it back this way. Donald Trump's trying. He's not a politician.
I sandhed eller konsekvenser er der selvfølgelig også, ligesom i så mange andre sydstatsbyer i USA, en Aaron.
There's a lot of issues going on in our country, and that the answers can't be solved based off of politics.
En Aaron, hvis største og vigtigste sandhed starter med J og slutter på Jesus.
Personally, I believe that Jesus is the only answer, and that, you know, he is our only hope for bettering our country.
Sandheden er jo nok, at Truth for Consequences ligner de fleste andre amerikanske byer. Her er republikanere og demokrater, rige pensionister og fattige hippier, folk der tror på konspirationsteorier og folk der tror på Gud. Ligesom i resten af Amerika er fronterne trukket op til en sådan grad, at det truer nabofreden. Og måske er ham, der bedst af alle har regnet ud, hvad Truth og Consequences er, den blinde krøbling, der spiller klaver på gaden.
At first I thought it was a threat, vaguely. Truth or consequences. Like, it's an ultimatum. The truth is that none of us know the truth. That's what I think.
Sandheden, siger han, er, at ingen af os kender sandheden. Der er mindre end en måned til præsidentvalget, og alt kan ske.
Det var altså USA-korrespondent Emil Jørgensen, som har lavet den her reportage til os. Emil er i gang med en tre måneder lang roadtrip gennem Texas, New Mexico, Arizona, Colorado, Nebraska og Wisconsin. Og du kan følge ham både her på Radio 4 Morgen og i Avisen Danmark.
Og så til et lille kort overflyvning over, hvordan det står til med coronasmitten i Danmark. Altså, der blev fra onsdag til torsdag de seneste tal, vi har fra Statens Serum Institut, der blev der konstateret 446 nye smittetilfælde med corona i Danmark. Og det er altså det højeste antal nye smittetilfælde siden fredag i sidste uge. På et pressemøde i tirsdags, der blev de her coronarestriktioner, Stine, de blev jo forlænget indtil slutningen af måneden. Altså det her med, at bar lukker klokken 22, du skal bære maske, når du går ind på restauranter, når du bevæger dig rundt på restauranter osv. Mm. Det blev altså forlænget til slutningen af måneden. Det til trods, så er der dog lidt lys på enden af tunnelen. Fordi at kontakttallet, det ligger altså fortsat på 0,8, som betyder, at 10 personer i gennemsnit smitter 8. Det betyder, at smitten falder. Så lidt positivt er der dog at berette. Der er 115 personer indlagt med coronasmitter. Det er altså en mindre end dagen forinden. Og der er 17 på intensivafdelinger, og 14 af dem de ligger altså i respirator. Og så er der også sket 2 dødsfald med personer, som er døde med coronasmitte. Og der er altså alt i alt 665 coronarelaterede dødsfald i Danmark. Og grunden til, at vi siger, at de er døde med corona og ikke af corona, det er jo fordi, at det ikke bare sådan lige kan sige, om det lige var det, der gjorde, at personen døde, altså coronaen. Eller om det var nogle komplikationer, som ikke har noget med corona at gøre.
Så man dør med corona?
Man dør med corona.
Mm-hmm. Og det er, ja, som du siger, så de her restriktioner, de er jo altså nu forlænget til slutningen af måneden. Det her med, at bar og restauranter lukker kl. 22, og også at vi skal, ja, generelt bliver vi anbefalet, at vi skal begrænse vores sociale omgang med andre. Der er også et nyt sted, vi skal have mundbind på, det er, når vi skal have coronatests. Så er der flere regioner, der ved at sige, at nu skal man altså bære mundbind, når man skal ind og have de her test.
Og vi kan måske man ikke det før?
Jamen, det undrer mig også.
Det giver da meget god mening. Når man går ind og bliver smittet, så må det være, fordi man har en eller anden mistanke om, eller når man går ind for at blive testet, så er det jo, fordi man har en eller anden mistanke om, at man måske er smittet med coronavirus. Så der giver det da ret god mening at have
mask
på.
Jo, ikke hvis man går i de hvide telte. Man bør i hvert fald ikke gå i de hvide telte, sådan som jeg har forstået det, hvis man har nogle symptomer. Det er noget, som man skal bruge. Hvis man ikke har symptomer, hvis man har symptomer, skal man ringe til sin læge. Det ser heller ikke godt ud i resten af Europa lige nu, eller heller ikke. Det ser jo faktisk okay ud i Danmark. Men altså, Tyskland har haft rigtig store smittenumre. Det ser også rigtig slemt ud i både Polen, Ukraine, Slovakiet og Tjekkiet, og også i Rusland. Nu er der...
Nyheder med Thomas Sand.
Det er det, der er.
De Radikales nye politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, kendte tidligt til krænkelsessagen, der onsdag fældede partiets nu tidligere leder, Morten Østergaard, det skriver Berlingske. Sofie Carsten Nielsen vidste således i lang tid, at det var Østergaard, der var hovedpersonen i den 10 år gamle sag, som partifælden Lotte Rod havde gjort opmærksom på. Det fik ifølge Berlingskes oplysninger Sofie Carsten Nielsen til at meddele, at hun ligesom Østergaard ville trække sig på det skelsættende møde, partiet afholdt onsdag. Hendes resonemang var, at hun ikke kunne fortsætte, fordi hun havde været med til at dække over sagen, siden Lotte Rod kom til hende og fortalte, at Morten Østergaard for 10 år siden havde krænket hende ved blandt andet at lægge en hånd på hendes lår. Flere i partiet spurgte til, om det nu var nødvendigt, at Østergaard trak sig, og opfordrede ham og Sofie Carsten Nielsen til at blive. Flere kilder understreger over for Berlingske, at kritikken af Morten Østergaard ikke handlede om hånden på låret. Den handlede om håndteringen af sagen. Det stod derfor klart, at partiet skulle finde en ny politisk leder. Spørgsmålet var, om Sofie Carsten Nielsen godt kunne fortsætte, hvis Østergaard skulle fældes af sagen. For flere i gruppen blev det afgørende, at de stolede på, at Sofie Carsten Nielsen havde forsøgt at beskytte Lotte Rod. Samtidig havde de ikke samme tillid til Østergaard og havde svært ved at stole på, at hans håndtering af sagen ikke også havde til formål at beskytte ham selv. Det meget omdiskuterede udrejsecenter på øen Lindholm blev droppet, da S-regeringen overtog magten. Til gengæld skulle der oprettes et nyt udrejsecenter, lød det fra S-regeringen. Men efter snart halvandet år med Mette Frederiksen som statsminister, er der fortsat ikke sket noget. Det nye udrejsecenter skulle ellers rette op på den utryghed, som naboerne til udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande-området oplever efter stigende kriminalitet i lokalområdet. I Folketingets åbningsdebat lover Mette Frederiksen, at en løsning nu er på vej. Det her er ikke borgere, man ønsker som nabo, siger Mette Frederiksen, om de afviste kriminelle udlændinge, der opholder sig på udrejsecentret. Der bliver begået alvorlige kriminalitet, og vi har sagt til lokalsamfundet, at vi skal have skilt grupperne ad, siger Mette Frederiksen med henvisning til, at målet med Lindholm var at adskille afviste asylansøgere fra afviste kriminelle udlændinge. Ifølge statsministeren er det en opgave, vi har lige foran os, men corona kom i vejen i foråret. Når man som et land skal håndtere en global pandemi, som vi skulle i foråret, så er der andre politiske opgaver, der bliver forsinket. En af de opgaver, vi ikke har nået, er en ny udrejsepolitik og dermed en løsning på, at et lokalsamfund står med en alt for stor opgave. Derfor skal vi have etableret et nyt udrejsecenter. Regeringen er i gang med arbejdet, og det er selvfølgelig i denne folketingssamling, at det bliver præsenteret, sagde Mette Frederiksen. Den amerikanske præsident Donald Trump har færdiggjort sin behandling for covid-19. Præsidenten har reageret ekstremt godt på behandlingen og kan fra lørdag deltage i offentlige begivenheder igen. Det oplyser hans læge Sean Conley i en erklæring udsendt af Det Hvide Hus. Lørdag vil være 10 dage siden diagnosen sidste torsdag, og baseret på holdets diagnosevurderinger forventer jeg fuldt ud, at præsidenten sikrer tilbagevenden til offentlige forpligtelser på dette tidspunkt, udtaler læge Sean Conley. Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Trump natten til fredag dansk tid i et interview med Fox News, at han måske holder vælgermøder i Florida lørdag, og at han har det rigtig godt. Først nogle sol og kun enkelte byer, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra, og der kommer flere byer, især i Jylland. Temperaturer op mellem 12 og 15 grader, let til frisk vestlig vind. Ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling, der drejer til sydvest og syd og aftager lidt. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
Og mit navn er Stine Krohmann Dragsted. Ved siden af mig sidder Christian Magnus Damsgaard, og vi har 2,5 times Radio 4 morgen, som du altså har tændt for, og hvor du også kan stemple ind på sms'en på 1424. Start din besked med R4. Det har Bjarke gjort om det her interview, vi havde tidligere på morgen med Bo Skibelund, lokalformand i Kolding for Radikal Venstre.
Og Bjarke, han skriver, at det, der er sket fra i går til i dag, det er, at Bo Skibelund, lokalformand for det radikale i Kolding, har fundet ud af, at han har sagt noget dumt, og nu vil han ikke stå ved det, da han frygter konsekvenserne. Typisk radikal. Venlig hilsen, Bjarke fra Vestjylland.
Og det, Bjarke, han så henviser til, det er jo, at Bo Skibelund i går var ude at sige, at Lotte Rod havde handlet uansvarligt, fordi at det ligesom var hendes handlinger, der gjorde, at Morten Østergaard måtte gå af som partiformand. Det vil han ikke kalde det mere, altså uansvarligt.
Nej, man kan godt sige, at han lidt vendte 180 grader, det vi talte med ham tidligere. Han vil i hvert fald han vil kigge fremad endnu.
Det vil han. Ja. Noget andet, som hvor altså nogle andre, der prøvede at kigge fremad, det var jo en masse politikere i går, der var i gang med en åbningsdebat.
Det var blandt andet debut for den nye leder af De Radikale, Sofie Carsten Nielsen.
Det er jo nemlig Sofie Carsten Nielsen, som har taget over. Hun tog over jo aften forinden fra Morten Østergaard efter den her sexisme-debat mod partifællen Lotte Rod. Og det bar Sofie Carsten Nielsens tale også præg af.
Det var ikke mig, der skulle have holdt den her tale. Men I ved godt alle sammen, hvad der er sket de sidste 24 timer. Og jeg står her i dag som ny politisk leder for Radikale Venstre. Det er min, og det er hele den radikale folketingsgruppes faste overbevisning, at vi skal sexismen i Danmark til livs. Rigtigt, grundigt.
Flere partier nævnte i løbet af dagen sexisme.
Blandt andet Nye Borgerliges leder Pernille Vermund, og hun var, kan vi godt sige, godt og grundigt træt af al den snak om sexisme. Hun mener, at den her debat, den er gået over gevind.
Når jeg siger, det er gået over gevind, så er det fordi, man jo har reelle seksuelle overgreb og forulempelser, magtmisbrug, og så har man det, jeg kalder en kikset fløt, eller noget, hvor man troede, der skulle være noget, det skulle der så ikke alligevel i den anden kategori. Men altså, jeg synes jo, det er ret vildt, at man nogle steder har en kultur, der er så kontrolleret, at man ikke tør erkende, at man for 10 år siden har lagt en hånd på en kvindes lår. Jeg vil tro, at hvis folk fra Radikale Venstre eller resten af venstrefløjen kom ned og var på vores del af ridebanen, så ville I dø.
Så ville I dø, sagde altså Nye Borgerliges leder Pernille Vermund. Og hun mente det, da hun sagde, at den her debat den var gået over gevind. Man kan i hvert fald se på Pernille Vermunds Facebook-side, at hun har lagt et billede op, hvor Nye Borgerliges fire folketingsmedlemmer sidder i en, kan man kalde det rundkreds? Kan fire personer lave en rundkreds?
En firkant måske.
En firkant, hvor vi har blandt andet Mette Thiesen og Lars Boje Mathiesen, Peter Seier Christensen og altså leder Pernille Vermund. Og de sidder alle sammen og ja, tager hinanden på låret.
Selvfølgelig vil du kalde det der at tage hinanden på låret, egentlig?
Det afhænger af øjnene, der ser. De ligger, de har i hvert fald lagt hånd på hinandens lår.
De har lagt hånden på hinandens lår, sådan på kryds, alle sammen.
Hvad er forskellen på at lægge en hånd på låret og tage en på låret?
Jamen, det synes jeg, vi skal spørge lytterne om.
Nej, nu spørger jeg dig, Stine. Hvad?
Ej, men prøv at høre. De sidder smilende. Det er jo klart en aftale, ikke? Nu lægger vi hinanden.
Ja, det er en aftale.
Ja, det er en aftale. Ja, det,
og de man må kigge ud fra, at der har været samtykke for samtlige.
Ja, der har været samtykke fra starten, at de kigger på kameraet, ikke? Det er jo måske noget lidt andet, end hvis jeg nu sad ved siden af dig, Christian Magnus, og jeg pludselig begynder at klemme på dit lår, altså. Uden at og du synes, det er helt vildt underligt, at vi sidder og diskuterer en eller anden historie, vi skal have. Der er i hvert fald debat om det her, altså om der bliver lavet grin med Lotte Rod, med hele det her hånd på låret og Morten Østergaard.
Ej, ja, det afhænger nok også igen af øjnene, der ser. Der bliver i hvert fald lavet grin med debatten.
Ja, men nu, det er jo det, der er mange forskellige holdninger til, hvis man læser på Twitter og Facebook. Skriv ind, hvis du synes, det her det er at gå over gevind, eller hvis du bare synes, at det er sjovt, at have et andet syn på den her debat om, hvorvidt en hånd på låret er at gå forbi på 14.24 og starte din besked med R4. Denne her åbningsdebat, den handlede jo også om andet end sexisme. Der var jo også selvfølgelig corona på programmet, men ikke nok, mente statsminister Mette Frederiksen.
Noget, jeg til gengæld næsten ikke kan forstå, det er, hvor lidt den globale pandemi og coronaen har fyldt.
Og derfor så appellerede statsministeren til, at virusen tages præcis lige så alvorligt som i foråret. Klima fyldte også i debatten. Her var det jo den såkaldte hockeystav, der blev diskuteret. Den har vi talt rigtig meget om.
Den har vi nemlig talt rigtig meget om. Altså den her hockeystav, som stiger lidt i starten af hockeystaven, altså den ende, man slår til pukken med, og så tager den et ordentligt ryk opad. Og det er jo en hockeystavsmetode, som finansminister Nicolai Wammen har været ude og sige, at det ligesom skal være Danmarks tilgang til at nå den her 70% reduktion på CO2 inden 2030. Altså vi giver den lidt gas i starten, Og så venter vi ligesom på, at de teknologiske løsninger bliver perfektioneret, bliver bedre, bliver udviklet. Og så kan vi tage et ordentligt ryk opad senere, når løsningerne er til stede. Den har altså været aldeles meget til debat. Regeringens støttepartier vil hellere gøre meget nu, og så lidt senere end omvendt. Og Maja Villadsen, klimaordfører for Enhedslisten, hun var altså ikke så begejstret for den her hockeystavsmetode.
Hvis vi siger, at jeg skylder dig 1.000 kroner til slutningen af året, er det så mest ansvarligt, at jeg lægger penge til side hver eneste dag for at sikre, at jeg kan betale dig tilbage? Eller skal jeg håbe på, at jeg kan skrabe et skrabelod dagen i nytår, og så finder pengene?
Og der var altså også plads til lidt humor, lidt gode gags. I slutningen af debatten, der fortalte færøske Sjúrður Skaale en, ja, lad os sige det som det er, en penis joke, eller det livgivende organ, som man kaldte det. Det kommer her.
Der var tre banditter. De havde begået en forbrydelse, og de havde fået idømt fængselsstraf på 10 år. Men så siger dommeren, at de kan blive frikendt på én betingelse, hvis deres tre livgivende organer tilsammen er på præcis 20 centimeter. Nå, de kommer så frem til dommeren, og han sidder så med sin målebånd, og han måler den første 12 centimeter. Næste mand, 7 centimeter. Men så kommer den sidste, 1 centimeter. 12, 7 og 21, de er frie mænd, jublende glade, omfavner hinanden. Men så snart de er uden for retslokalet, så siger den første, ja, nu står I her, men det er mig, I kan takke for det. I havde ikke stået her, hvis jeg ikke havde præsenteret mine 12 i dag. Jamen, hvad så med mig? Vi havde sandelig heller ikke stået her, hvis jeg ikke havde vist mine 7, siger den næste. Nej, 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 siger den tredje. Det er mig, I kan takke for jeres frihed. Vi havde i dette øjeblik siddet bag lås og slå, hvis jeg ikke havde haft jern. Hvis jeg ikke havde været opstemt.
Hvis jeg ikke havde været opstemt. Det var altså opstemtheden, der gjorde, at det sidste indsatte her nåede op på 1 centimeter. Forstår du, er du helt med på, hvad der skete her, Stine?
Jeg er fuldstændig med, Christian Magnus.
Det er altså demokratiets festdag, ja, synes jeg, når man kan sige sådan noget fra Folketingets talerstol. Joken her, det blev altså til en sammenligning med indsatsen i Arktis, hvor Danmark altså var den her famøse 1 centimeter. Grønland leverer 12, Færøerne leverer 7, og Danmark leverer 1 på en rigtig god dag.
Ej, det synes du er sjovt.
Jeg synes, det er, det er perfekt med sådan en historie på en fredag morgen. Statsminister Mette Frederiksen, hun lukkede her efterfølgende ballet som den sidste i rækken og sluttede dermed debatten, og den sluttede altså lige før midnat.
Og ja, vi skulle faktisk lige nu have talt med Kåre Traberg Schmidt om en anden politisk sag, netop at der er et politisk parti, der er afgået ved døden.
Ja, det er det nemlig. Partiet Fremad stifter Simon Emil Ammitzbøll. Han annoncerede i går, at han nedlægger partiet, inden han altså har fået indsamlet de godt 20.000 underskrifter, som altså skulle have gjort partiet opstillingsberettiget. Det betyder også, at Kåre Traberg Schmidt, som er medlem af borgerrepræsentationen i København for partiet Fremad, nu altså er partiløs og løsgænger. Kåre Traberg Schmidt, han startede jo egentlig sin politiske karriere med at være medlem af Alternativet, og så skiftede han altså til partiet Fremad, som blev annonceret af Simon Emil Ammitzbøll for lige knap et år siden, altså november sidste år. Men partiet er altså nu en saga blot, og derfor så skal vi selvfølgelig... Vi går også efter senere på morgenen og tale med Kåre Traberg Schmidt.
Ja, vi vil rigtig gerne høre, altså, hvad han tænker om, at Fremad bliver lukket ned så pludseligt. Hvad betyder det for ham?
Ja, og hvad så nu?
Det håber vi. Vi håber at få ham i studiet lidt senere. Nu er klokken blevet 7:16. For lidt over en uge siden, der fortalte det socialdemokratiske byrådsmedlem i Slagelse Kommune, Sofie Janning, om den her oplevelse, hun havde for et års tid siden til et udvalgsmøde i kommunen.
Vi skal til i gang med mødet, og vi står ligesom flere af os ved siden af hinanden, og jeg skal til at sætte mig ned. Og så er der en af de andre, som faktisk klapper mig bag i.
Og den mand, der klappede Sofie Janning bag i, han stod frem i går. Han hedder Sten Olsen og er formand for udvalget for specialiserede borgerindsatser, hvor hændelsen fandt sted. Og det er han for Socialdemokratiet. Men sagen, den stopper ikke her. Og det gør den ikke, fordi Jørgen Ole Didriksen, som jeg nu kan sige godmorgen til. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er kommunalpolitiker i Slagelse Kommune for Venstre, og du, altså selvom at Sten Olsen har været ude at tage ansvar for det her klap i numsen, så siger du, at den her sag, den er langt fra død. Du overvejer faktisk et sagsanlæg mod Sofie Janning. Hvorfor gør du det?
Jamen det gør jeg jo, fordi det er jo først kommet frem nu, at Sten Olsen har påtaget sig sin skyld. Fordi dengang, at Sofie Janni oplyste omkring sagen, så sagde hun det var i forbindelse med nogle udvalgsmedlemmer. Og jeg sidder i et af udvalgene sammen med Sofie Janning, så jeg følte jo mig simpelthen mistænkeliggjort. Fordi vi er, jeg talte op tidligere lørdag morgen på mange, at der faktisk var under beskydning, og det var 7 medlemmer. Altså, jeg gik ud fra, at det var de mandlige medlemmer, hun mente. Så det var 7 medlemmer, der var under anklage for at hun skulle klappe Sofie Janni bag i. Og det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Så derfor så tog jeg affære, og snakkede jeg med min advokat omkring et sagsanlæg, fordi det er jo æreskrænkende udtalelser i allerhøjeste grad, at Sofie Janni kommer med her.
Nu er Sten Olsen jo stået frem, og du er renset for al mistanke.
Ja, og det har jeg det selvfølgelig godt med. Selvfølgelig har jeg det. Men jeg synes, sagen den får en meget uheldig indvirkning og en udvikling, fordi Sten Olsen, det er jo ikke Sten Olsen, der står frem, det er jo Sofie Janni, der har fortalt, at det er Sten Olsen, der har klappet hende bagi. Men problemet er bare, at Sten Olsen kan ikke huske det. Og jeg har jo så foretaget også en undersøgelse blandt samtlige medlemmer i de to udvalg, jeg sidder repræsenteret i, som har forbindelse med Sofie Janni. Og der er jo ikke én, som har opdaget, at Sten Olsen har klappet hende bag i. Og jeg kan love jer for en ting her fra morgenstunden, at hvis jeg havde set Sten Olsen klappe Sofie Janni bag i, så havde jeg da grebet ind, for det er fuldstændig uhørt adfærd, at man gør over for hinanden. Og jeg havde da givet ham for det første en enormt stor skideballe, og for andet så havde jeg jo indberettet sagen til borgmesteren, som er Sofie Jannis chef, lige med det samme.
Jeg skal lige forstå, Jørgen Ole Didriksen.
Og det altså, undrer mig.
Ja, men det, der undrer mig, Jørgen Ole Didriksen, det er, at du er altså kommunalpolitiker i Slagelse Kommune for Venstre, og sidder også i det her udvalg for specialiserede borgerindsatser, hvor det her klap i numsen fandt sted. Altså, Sofie Janning har fortalt om det. Hun siger, at grunden til, at hun ikke fortalte, hvem det er, at hun ikke vil sætte fokus på en enkelt sag, men i stedet for den overordnede problemstilling. I går, der trådte Sten Olsen, der er jo ligesom Sofie Janning og socialdemokrat, han trådte frem i de lokale medier og fortalte, at det var ham, der gjorde det dengang. Selvom han så ikke kan huske det, så siger han, det var ham. Så drager du tvivl om det her er sket?
Altså, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Og ydermere er der jo sket en udvikling inden for de sidste timer, hvor jeg faktisk bliver mere og mere forskrækket over den her udvikling. Og det er jo, at vores borgmester i Slagelse Kommune har vidst omkring sagen i en periode, men har ikke grebet ind. Og det kan jeg simpelthen ikke få til at hænge sammen, fordi en chef, og det er jo Sofie Jannis chef, det er borgmesteren, jamen lige så snart han får noget at vide omkring noget sexchikane eller andet adfærd, uhensigtsmæssig adfærd, så skal han da gribe ind med det samme og få styr på situationen.
Så
det
hvorfor,
undrer mig meget, hvad der er sket i den her sag.
Ja, så hvorfor tror du stadig med et sagsanlæg mod Sofie Janning?
Jamen, jeg rejste jo sagsanlægget på forhånd, før at det blev offentliggjort, hvem der havde udført den her handling. Så lavede jeg jo et sagsanlæg imod Sofie Janning, og det har jeg ikke taget ned endnu. Men jeg synes bare, at udviklingen ser ud, som der er. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her mere. Det kan jeg ikke.
Vil du trække sagsanlægget tilbage?
Jamen selvfølgelig vil jeg da overveje at trække sagsanlægget tilbage. Jeg har ikke taget endelig stilling til det nu. Jeg har et møde med min advokat her i formiddag, så jeg skal da lige have rundet ham, fordi jeg er jo ikke 100% inde i lovgivningen omkring alle de her ting med æreskrænkelser og hvad ved jeg. Men så jeg skal da have noget rådgivning, inden jeg trækker den tilbage.
Altså, Jørgen Ole Didriksen, Det lyder, som om du jo stiller tvivl om, om det her overhovedet er sket. Men hvis nu så for gode varer, det er sket, det har vi jo fået at vide af Sofie Janning. Vi har ingen grund til ikke at tro det. Vi har altså også fået at vide af Sten Olsen, at selvom han ikke kan huske det, så siger han, at det var ham, der gjorde det. Hvordan det så end hænger sammen. Altså, hvordan synes du ellers, det her skulle være håndteret? Sofie Janning siger, hun ikke sætter ord på eller navn på, fordi hun gerne vil have en bredere debat. Nu kommer Sten Olsen selv ud. Hvad er det, du synes, der er gået galt her?
Jamen det, der er gået galt, det er, når Sofie Janning har været udsat for sådan en episode, at der er en, der klapper hende bag i, så skal hun da gå til sin chef med det samme og beklage. Det ligger et år tilbage. Der skulle hun have gået til sin borgmester og sagt, at hun har været udsat for det og det. Og så er det jo chefen, der har ansvaret for at få det her på plads på den ene eller på den anden måde. Det er jo chefens ansvar, at der er medarbejdere, hvis man kan kalde medarbejdere, at de kan færdes frit på arbejdspladsen, uden at komme ud for sexchikane eller andre verbale overfald.
Jørgen Ole Didriksen, altså kommunalpolitiker i Slagelse Kommune for Venstre, når du reagerer, som du gør i den her sag, og fortæller, at du vil sagsøge Sofie Janning for at have fortalt sin historie, fordi du føler, at det er altså også kaster mistanke over dig og alle mulige andre mænd. Kan du så forstå, at der er kvinder derude, der kan være nervøs for at stå frem?
Jeg synes, at debatten omkring sexisme, den er utrolig vigtig. Der er ikke én kvinde, der skal føle sig forulempet eller noget som helst andet. Så jeg synes, debatten er meget, meget fint, at den kører i vores samfund, og vi får diskuteret nogle ting. Ingen tvivl om det. Og den kan jeg kun bidrage med, men jeg synes nok, Sofie Jannings handling og agering har måske ødelagt lidt af debatten, og det skal jeg som byrådskollega i hvert fald beklage meget. Jeg synes, det er meget så ærgerligt. Men den er utrolig vigtig at føre, fordi selvfølgelig skal en kvinde have lov til at gå frit, uden at blive overfaldet på den ene eller på den anden måde.
Men hvis man så føler sig overfaldet eller klasket bagi, altså Sofie Janning siger jo ikke, at hun følte sig overfaldet. Hun sagde bare, at hun blev helt paf over det her klask, og hun sagde, at det skal ikke ske igen, da vi talte med hende. Og hun sagde det med det samme til Sten Olsen, det skal du ikke gøre igen. Hvad er det, du mener så, at kvinder skal gøre? Skal de altid sætte navn på, hvis man har noget, man vil brokse over? Eller mænd for den sags skyld?
Ja, det synes jeg ikke. Altså, det skal jo afklares. Selvfølgelig skal det. Man skal da ikke gå i år med sådan en ubehagelig oplevelse. Det skal man da ikke gøre. Det har jo åbenbart været et år, at Sofie Janning har gået med den oplevelse, og så kommer det pludselig frem i et radioprogram. Altså, ja, det skulle jo være klaret for et år siden, altså.
Og Jørgen Ole Didriksen, hvis der så kommer navne på alle mulige, som nogen føler sig krænket over, kan vi så ikke komme ud i, at det så bliver en eller anden folkedomstol, der afgør, om de har gjort noget, der går over grænsen, eller ej, i stedet for, at vi har en mere generel debat om, hvordan opfører vi os over for hinanden?
Jo, men jeg kan da godt se dilemmaet, ikke? Og selvfølgelig, altså, hvis man skal komme frem med en synder i sådan en sag, så skal man jo også have nogle vidner omkring det. Og selvfølgelig kan man da godt komme ud for det, hvor der ikke er nogen vidner omkring det. Og så er det jo det, at chefen for den enkelte arbejdsplads skal tage affære også, ikke?
Okay, så du regner nu med bare lige her til sidst at droppe denne her sag, som du har lagt an mod Sofie Janning. Er det det, vi kan konkludere?
Ja, altså jeg vil jo tage, som jeg sagde til dig lige før, altså en snak med min advokat om det her, og så lige, at han kan rådgive mig omkring de spil der. Og så vil jeg tage stilling til ud fra de rådgivninger, jeg kan få det.
Så du har ikke besluttet dig endnu?
Nej, det gør jeg jo ikke, før jeg lige har talt med min advokat
om det. Okay, vi vil gerne høre fra dig, når du har besluttet dig. Men tak for at være med, Jørgen Ole Didriksen, kommunalpolitiker i Slagelse Kommune for Venstre.
Jamen, velbekomme, og god dag til jer alle sammen.
Ja, god
på
morgen.
Og lytter.
Ja. I lige måde. God morgen alle sammen. Den her sag om sexisme, der også der har ramt også selvfølgelig kommunalpolitikere. Vi har lavet en undersøgelse her på radioen, og det var i den forbindelse, at vi kom i kontakt med Sofie Janning, som altså fortalte om det her klask i røven, hvor Jørgen Ole Didriksen ikke har klasket hende i røven, men føler sig under mistanke. Og derfor har lagt sagen mod Sofie Janning. Vi glæder os til at høre, om det sagsanlæg bliver trukket tilbage.
Og under det her interview med Jørgen Ole Didriksen, der er der altså også ganske mange lyttere, der har skrevet ind på 1424 og startet deres besked med R4. Der er blandt andet Ivan, som skriver her: Jeg tror, der er gået børnehave i dansk politik og MeToo. Det tager fokus og tid fra alt det vigtige.
Ja, det er jo et synspunkt, man kan have. Og Michael, skriv gerne ind til os, hvad det er, du så synes, der er vigtigt, som er vigtigt at fokusere på. Det er jo også rigtig vigtigt for os som journalister at vide, hvad for nogle historier, du måske også gerne vil have, vi har fokus på.
Og Ahmed, han skriver altså også her: stop heksejagten af mænd. Folk griner af medierne og fortiden og er sure. Dejligt, at vi bruger retten mod falske anklager. Der henviser han altså til det her sagsanlæg, som Jørgen Ole Didriksen, han måske ikke trækker tilbage mod Sofie Janning fra Slagelse Kommune.
Skriv ind til os på 1424. Start din besked med R4. Hvis du har nogle kommentarer, så læser vi den, og så har du også mulighed for at byde ind i debatten. Nu er klokken 6:05.
Og for 36 timer siden, der takkede Morten Østergaard altså af som politisk leder for Radikale Venstre, fordi det viste sig at være hans uønskede hånd, som partikollegaen Lotte Rod for små 10 år siden måtte fjerne fra sit lår. Vores reporter, Anders Vore, han tog en tur rundt på Christiansborgs gange for at undersøge, om Morten Østergaards afgang som politisk leder har sat gang i en bevægelse af selvransagelse blandt de mandlige folketingspolitikere.
Og den første, han mødte på gangene, det er den rutinerede gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup.
Er du lidt bange for, at du måske har gjort noget engang, som har blevet opfattet som krænkende, som måske kan komme frem nu?
Altså umiddelbart ikke, men jeg ved det selvfølgelig ikke. Det kan jo være svært at vurdere, hvad folks opfattelse er.
Kan du garantere, at du ligesom ikke, i hvert fald med din hensigt, har gjort noget sexistisk på et eller andet tidspunkt i din politiske karriere?
Altså, det er meget svært at vurdere, om man har gjort noget, der går over grænsen på nogen som helst måde. Det kan jeg simpelthen ikke vurdere, men jeg kan i hvert fald sige, at vi tager det alvorligt i Dansk Folkeparti, og vi har en mulighed, hvis man har oplevet et eller andet fra nogle personer i Dansk Folkeparti, at gå til en ekstern part, som man så kan få til at kigge på sagen.
Er der noget, hvor du tænker, okay, måske har jeg gjort det her, og det har ikke været min hensigt, men det kan jeg se i lyset af 2020 og det, der sker nu, det kan måske være opfattet som sexistisk.
De siger mig ikke umiddelbart noget, men som sagt, vi tager det alvorligt. Det skal vi gøre på Christiansborg.
Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup føler sig altså ikke helt sikker på, om han aldrig nogensinde er gået over grænsen. Men i hvert fald så tager Dansk Folkeparti altså den her problematik alvorligt. Reporter her på kanalen, Anders Vore, han støtter altså også på Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, Janne Jørgensen fra Venstre og Carsten Hønge fra SF, og desuden Christian Jensen fra Venstre. Men ingen af de prominente herrer her havde altså lyst til at svare på Anders' spørgsmål om sexisme, og om hvorvidt Morten Østergaards afgang som politisk leder har fået dem til at kigge indad. Til gengæld, så vil Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen gerne svare på spørgsmål, svare på de spørgsmål, som vores reporter Anders Vore, han brændte ind med.
Kan du garantere, at du aldrig nogensinde har gjort noget, som vedkommende har opfattet som krænken? Altså den fysiske krænkelse?
Nej, jeg har levet et langt liv, som jeg er 45 og 46 år gammel. Jeg tror ikke, at der er nogen derude, der kan garantere, at de ikke har gjort noget, hvor der er en eller anden. Jeg vil da håbe, der er nogen, der siger, prøv lige at lade være med det, eller sådan et eller andet. Men jeg tror, at den her debat, den er lige nu, og grund til, at jeg ikke rigtig har bidraget med til den, det er, fordi det er blevet sådan en skyttegravsdebat, hvor man enten på den ene side mener, at jeg så en fra Radikale, der udtalte sig, at mænd skal alle sammen betragtes som monster. Og så på den anden side, så er der nogen, der ikke erkender, at der er problemer, især i for eksempel i mediebranchen og nogle andre steder.
Så din tid herinde på borgen. Er der noget, du selv tænker, der kunne måske have gjort noget, der var lidt for voldsomt?
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg agerer professionel herinde. Jeg er herinde for at lave et stykke arbejde for borgerne. Så det er det ikke.
Ja, Lars Boje Mathiesen, han er på Christiansborg for at lave et stykke arbejde for borgerne, ikke for at krænke. Og det var vores reporter, Anders Vore, der havde været rundt på borgen for at finde ud af, om der er en selvransagelse i gang blandt de mandlige politikere. Jeg ved ikke, om fik han spurgt nogle kvinder?
Det gjorde han ikke, nej.
Nej.
Det var vist mændene, han havde gået målrettet efter.
Okay. Jamen, det kan jo være, at vi skal bede ham om også at spørge kvinderne. Vi ved jo fra vores undersøgelse blandt byråderne, at der også er nogle mænd, ikke mange, men nogle mænd også i byråderne, der føler, at de er blevet krænket seksuelt, også af kvinder. Nu er klokken ved at være blevet 7, men på den anden side af nyhederne, der skal vi blandt andet tale om en falsk hviderusser, som deltog i et fortroligt møde i udenrigspolitisk nævn.
Hvordan kunne det dog lade sig gøre? Det finder vi ud af efter nyheden, når vi taler med udenrigsordfører Michael Aastrup klokken 7.